Zahranou.
Před 35 lety byl v San Salvadoru přímo při mši zavražděn arcibiskup chudých Oscar Romero. Papež František ho v květnu blahořečí. Jeho vražda i interpretace jeho životních osudů, na kterých se dá v detailu ilustrovat novodobá historie jeho země, dodnes vzbuzují velké emoce. Oscaru Romerovi a uvažování o Latinské Americe věnujeme následující minuty pořadu Za hranou. Od mikrofonu zdraví Magdalena Trusinová. Do Brazílie zdravím zpravodaje Českého rozhlasu v Jižní Americe Davida Koupka. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete prosím stručně připomenout, kdo to byl Oscar Romero?
Arcibiskup Oscar Arnulfo Romero y Galdames je tedy skutečně významný duchovní. On kritizoval koncem 70. let vojenskou chuntu v Salvadoru kvůli porušování lidských práv, kritizoval mučení a zabíjení odpůrců vlády armádou i provládními paramilitárními oddíly a stavěl se tedy také proti Washingtonu, který tu vládu podporoval. Tenhle odpor proti vládě mu ovšem nakonec byl osudným, ale abych hned neskončil, Oscar Romero se často spojuje s teologií osvobození, tedy s proudem v katolické církvi v Latinské Americe, který vznikl v 60. letech. Ten proud se hodně angažoval v politice, byl to, řekněme, sociálně kritický program, v mnohem inspirovaný marxismem. A zároveň to ovšem byl směr, který Vatikán, tedy konkrétně Kongregace pro nauku víry, později odsoudila. Oscar Romero ovšem zpočátku nebyl vůbec představitelem teologie osvobození. On nebyl zastáncem nějakého boje proti tehdejší politické reprezentaci, nebyl zastáncem takového angažmá a spíše se dá označit za konzervativnějšího. Sám Romero říkal, že jeho pohled na svět potom hodně ovlivnili 3 roky, kdy byl biskupem v provincii Santiago de Maria, odkud tedy pocházel. To byla chudá rolnická oblast, kde lidé nemohli mít svou vlastní půdu. A aktivně se potom začal stavit proti režimu po vraždě svého blízkého přítele, otce Rutilia Grande Garci, který bojoval za práva bezzemků a který byl stoupencem teologie osvobození. Ta vražda se stala přitom krátce po jmenování Romera arcibiskupem a skutečně ho ovlivnila, takže od té doby aktivně vystupoval i v rozhlasových kázáních a od té doby ho lze označit za skutečného odpůrce salvadorské chunty.
A při jaké příležitosti v uvozovkách přišel o život sám Oscar Romero?
24. března v roce 1980 byl zastřelen v malé kapli v nemocnici Boží prozřetelnosti v San Salvadoru, když sloužil mši v rámci církevního shromáždění. Bylo to skutečně přímo v té chvíli, kdy sloužil mši. Zastřelil ho odstřelovač takzvaných eskader smrti. To byly oddíly napojené na pravicovou diktaturu. To se ví, protože vražda se vyšetřila, i když za ní byli zodpovědní právě lidé napojení na vládu, takže není časté, že by se právě takové zlo činy často vyšetřili. Ono to vyšetřování dokonce bylo vedené komisí OSN, no a ta zjistila, že za ní skutečně stály členové těch eskader smrti vedení majorem salvadorské armády Robertem Dobisonem. No ale ještě při pohřbu Oscara Romera se stala další tragédie, to bylo 6 dní po jeho smrti a při tom velkém shromáždění před katedrálou v San Salvadoru, kam přišlo 250 000 věřících, vybuchly dýmovnice, nastal velký zmatek, začalo se střílet. No, někteří svědkové potom uvedli, že to byli odstřelovači salvadorské armády převlečení za civilisty a že celý ten zmatek vyvolali vládní bezpečnostní složky. V tom zmatku při tom střílení zemřelo 31 lidí, někteří byli také ušlapáni a země se tehdy naplno pohroužila do občanské války, která potom trvala 12 let. A za tu smrt arcibiskupa Romera se potom omluvil až dlouho poté levicový prezident Mauricio Funes v roce 2010.
Oscara Romera a jeho násilný odchod ze světa si v úterý připomněli tisíce lidí. Jak ta úterní vzpomínka na Romera vypadala?
Přišli skutečně tisíce lidí, konaly se speciální bohoslužby, byla to taková velká pouť, lidé nosili portréty arcibiskupa Oscara Romera, jeden velký portrét s nápisem Svatý Romero z Amerik, tedy ze 2 amerických kontinentů, ale také portréty papeže Františka, protože to byl právě on, kdo v únoru otevřel cestu k Romerově blahořečení. Ta byla totiž blokovaná právě onou Vatikánskou kongregací pro nauku víry. Papež František při návratu z cesty do Jižní Koreje Koreje právě letos v únoru řekl, že Oscar Romero byl svatý muž a že ideologie nemůže stát v cestě k jeho blahořečení. Naopak, že je ten proces třeba uspíšit, tím v podstatě cestu k tomu otevřel. No a mši v kapli, kde právě Romera zastřelili, sloužil jeden mexický biskup, který prohlásil, že Romero pomůže církvi, katolické církvi, pomůže jí navrátit prorocký význam a nazval ho dokonce světlem pro církev.
Tolik z Brazílie, zpravodaj Českého rozhlasu v Jižní Americe David Koubek.
Za hranou.
Ve studiu vítám iberoamerikanistu Josefa Opatrného. Vítejte.
Dobrý den.
Já bych vás na úvod poprosila, abyste posluchačům přiblížil Oscara Romera.
Už prosím vás, v tom roce 80 byl považován tedy za mučedníka. Ta jeho smrt se začala vyšetřovat až s velkým odstupem, protože on vlastně zemřel na začátku toho, co můžeme nazvat občanskou válkou v Salvadoru, i když tady byl trochu obezřetný, protože ta občanská válka se běžně datuje od roku 79 do roku 92. Já tady jsem trošku na pochybách, já si myslím, že ta občanská válka v Salvadoru začala podstatně dřív, že už to byla vlastně celá ta 70. léta, kdy se tam té občanské válce schylovalo, i když je pravda, že to byla spíš partizánská válka. Občanské války, ono se to začalo překlápět, tak říkají, že v roce 79. To je velký rok pro Střední Ameriku, protože v tom roce zvítězila tedy gerila v Nikaraguji. A to byla gerila podporovaná prostě nás velmi intenzivně Kubou a NDR a Sovětským svazem. A když padla, tak říkajíc, Nikaragua, ten somozovský režim, tak potom zdá se, že se ta latinskoamerická levice a možná tak říkajíc světová levice rozhodla, že ten další bod, který padne, bude Salvadora. Ty operace, které se prostě vedly do toho roku 79 v tom Salvadoru, tak trošku tlumeně, tak vzplanuly vlastně v tom 79, včetně toho všeho, co známe z té partizánské války a z té občanské války ve Střední Americe. To znamená, že nejvíc byli na této válce biti ti, kteří se to vůbec neúčastnili. To znamená to venkovské obyvatelstvo, ke kterému měl tedy Romero blízko už dřív. Dokud s nimi cítil jenom jako schudáky, tak cítil jako schudáky, ale v tom roce 79, když se ta válka začala dramatizovat, tak on viděl, že většina těch mrtvých, prosím vás, kteří tam byli, to nebyli ani vojáci, ani ty partizáni, ale právě ti venkovaní, kteří měli prostě smůlu, že bydleli a byli léta v oblastech, kde se tak říkajíc bojovalo. A proti tomuhle tomu on začal protestovat velmi intenzivně, vyzýval vlastně, jestli si to dobře uvědomuji, asi 2 nebo 3 dny před smrtí vyzýval vojáky, aby ty venku nepobíjeli, tak říkají, říkal, když jsou to stejní lidi jako vy a navíc, jestli dostanete rozkaz, zabijte tyhle, ty, vy porušujete boží přikázání. Takže on na ně apeloval tímhle způsobem a potom ho zastřelil.
Může být právě ta jeho jaksi lidovost a ten boj za ty nejutlačovanější vrstvy v salvadorské společnosti důvodem, protože třeba dnes je zobrazován podobně jako Che Guevara, že vidíme ho třeba v Latinské Americe na tričkách, na zdech jako graffiti.
Ano, máte prosím vás pravdu, ale já bych tady nestavil na stejnou rovinu, do stejné roviny Guevaru a Romera. Prosím vás, Romero opakovaně vyzýval tedy k tomu jaksi konci vraždění, ale on obvinoval z toho vraždění také ty partizány. Takže prosím vás, tohleto u Guevary bychom určitě nikdy nenašli. Když jsem mluvil o těch obětech, tak potom u konci té občanské války v Salvadoru byla svolána komise národního usmíření, která vyšetřovala všechny ty vraždy a všechny ty zločiny. Nebyl to jen Romero. Během té války zahynulo asi, neví se úplně přesně kolik, ale 80 tisíc prosím vás lidí. A ty vyšetřovatelé došli k závěru a dneska se ty závěry nespochybňují, pořád se něco upřesňuje, ale prosím vás to číslo je víceméně konečné, že vlastně 80% nebo 82% z těch mrtvých, to byly ty mrtví, kteří zabili vojáci. Pak tam bylo nějakých 10% mrtvých, kteří zabili ty paramilitární pravicové skupiny, ten zbytek pobyla prosím vás ta levicová gerila. Takže i ty výzvy Romerovi jsou pochopitelné v tom roce 80, že se obracel především vlastně na ty vojáky. Nicméně, jak zdůrazňuji prosím vás, a to se zapomíná, nemluví se, v podstatě se o tom vůbec nemluví, že on jaksi se obracel na ty partizány, aby nedělali to teď, co dělají ty vojáci, takže s Guevarou by ho v žádném případě, tak říkajíc, nestotožňoval nebo nepřipodobňoval. A je pravda, prosím vás, že to, co jste říkal Romero, je tou nemilitantní částí té latinskoamerické veřejnosti považován za jistý symbol. Za symbol toho, co by nemělo být a co v tom Salvadoru a v té Nikaragui a v té Guatemala, protože celá ta Střední Amerika s výjimkou Costa Rica byla postižena v podstatě stejně. Protože když mluvíme o těch 80 tisíc mrtvých v Salvadoru, tak nezapomínáme, že ve stejné době bylo v Guatemala možná 200 nebo 300 tisíc mrtvých. To se vůbec neví. Podobná čísla, prosím nás, vidíme v té Nikaragui, podobná, tedy ne tak vysoká, ale podobná. Je to podstatně, prosím nás, víc. Každý v České republice zná tedy jméno Pinocheta, zná tedy, že to byl tedy jaksi režim, který měl za sebou řadu mrtvých. Prosím nás, když se zeptáte, kolik měl za sebou mrtvých Pinochet, tak se mluví o milionech. Prosím nás, to je naprostý nesmysl. Ty jsou spočítány skutečně na hlavu. To bylo 3000 mrtvých, když to srovnáte s tím Salvadorem, kdo ví o Salvadoru, vy se ptáte na Romera, kterému to vadilo v tom roce 80 a části té salvadorské společnosti to vadí do dneska, ale prosím vás zase, já bych tady chtěl říct jednu věc, která se málo kdy tak říkej zmiňuje. Tenhle ten boj proti tomu vraždění romerovský, nebo jak bychom ho to nazvali, ono to má své konsekvence, nebo to, co se dělo v tom Salvadoru v tom roce 80, 85 a 90, má své, tak říkej, důsledky do dneška. Salvador je dneska zemí společně s Hondurasem, kde je nejvíc násilných smrtí vůbec na světě. Je to horší, tak říkej, než v Africe, je to horší, tak říkej, než ty zemi, které známe. Prosím, když se u nás mluví o mrtvých v té současné Latinské Americe, tak každého napadne Mexiko. Prosím vás, v Mexiku je zlomek mrtvých v toho Salvadoru. Já si myslím, že je to svým způsobem dědictví vlastně tohoto období, těch 70. 80. let, kdy tam skutečně život ztratil absolutně cenu. A tu cenu nemá do dneška. Zrovna tak, prosím vás, když se vezmete, my jsme zmiňovali, vy jste to zmiňovali opakovaně, prosím vás, že tedy Romero byl ten ochránce těch chudých. Do dneška Salvador má 36% populace pod hranicí chudoby a 20% Salvadorců, prosím vás, dneska žije mimo zemi, protože se prostě v zemi neuživí. Je to naprosto paradoxní situace, že valná část peněz, pětina a čtvrtina peněz, které se pohybují tedy v Salvadoru, to posílá těch 20% Salvadorců, kteří jsou mimo zemi. Protože to je všechno, jak jsem řekl, jistý důsledek toho, co tady v těch 70. 80. bylo a proti čemu bojoval Romero. Je mi tedy velmi líto, ale to je úsilí, já nechci říct, že bylo marné samozřejmě, protože žádné takové úsilí není marné, ale ty výsledky jsou trošku žalostné.
Poslechneme si z archivu ukázku z rozhlasových novin Československého rozhlasu z 25. března roku 1980. Ono je totiž zajímavé, že tehdejší posluchači, možná na rozdíl od těch dnešních, měli přehled o tom, co se děje v Latinské Americe. Zaměříme se hlavně na to, jakým tónem tehdejší média referovala o smrti Oscara Romera.
Projevem krajní licoměrnosti je gesto salvadorské vojensko-civilní chunty, která po včerejší vraždě san salvadorského arcibiskupa Oscara Arnulfa Romery vyhlásila třídenní národní smutek. Arcibiskupa totiž považovala za jednoho z úhlavních nepřátel své protilidové politiky, protože po léta vystupoval na obranu zájmu chudiny a proti pošlapávání základních lidských práv v Salvadoru.
A teď si ještě poslechneme, jak o smutných událostech referoval Československý rozhlas o den později 26. března 1980.
Po zavraždění sansalvadorského arcibiskupa Oscara Arnulfa Romera fašistickými živly je situace v Salvadoru mimořádně napjatá. V různých částech země vybuchlo přes 30 bomb. Hmotné škody se odhadují kolem $1 milionu. Salvadorská revoluční koordinační komise lidových mas vyzvala k 8denní protestní generální stávce. Jak informovala agentura EFE, Carterova vláda vyvíjí nátlak na americký kongres, aby urychleně schválil velkou vojenskou pomoc salvadorské chuntě.
Tolik ukázka z dobových rozhlasových novin. Já se teď opět obracím na iberoamerikanistu Josefa Opatrného. Co bylo pro zpravodajství v Československu o smrti Oscara Romera typické, symptomatické?
Symptomatické bylo to, a koneckonců jsme to slyšeli, bylo to odsouzení tedy Spojených států, celkem pochopitelně, protože Spojené státy vedle tehdejší dikce západní Německa, to byly ti jaksi hlavní protivníci tedy světového socialismu. Na ně byly jaksi upřena pozornost, protože třeba se dělat iluze, žádné iluze o politice Spojených států, jak se ve Střední Americe. Nicméně jsem říkal, ty Spojené státy tam jistým způsobem reagovaly na to, jak si na politiku jak si zemí, které byly reprezentovány především Kubou. Kuba to byla země, která měla eminentní zájem, jak si tu revoluci světovou nebo latinskoamerickou přenést, tak říkají do všech zemí kontinentu. A samozřejmě ta informovanost mířila tímhle směrem. Zároveň prosím vás, konec konců, to, co tady bylo řečeno, to je, že Romero byl považován jaksi za toho arcibiskupa chudých, to je pravda. Protože on nebyl sám. Celá řada vlastně těch představitelů té katolické církve, a nejen katolické církve, prosím vás, těch protestantských církví, nakonec na to také doplatili, protože oni žili s těmi chudými a nejen s těmi chudými, ale jak jsem řekl, s těmi lidmi, kteří byli ohrožováni tou občanskou válkou. Takže obrana často těchto těch lidí, jak si vedla tam, kam vedla u Romera, a prosím vás, Romero nebyl jediný, těch jaksi mrtvých, tak si církevních představitelů, nebo samozřejmě ne arcibiskupů, to je prosím vás, byla výjimka. A byla také výjimka, že byl zavražen přímo při mši, ale jinak těch mrtvých tam bylo víc. A samozřejmě, prosím vás, vy jste to zmiňoval tak trošku nepřímo, ta informovanost, já se obávám, té československé tehdejší veřejnosti o událostech, které v Latinské Americe byla podstatně větší, než je dneska. Ta Latinská Amerika jaksi z toho vzorného pole české veřejnosti a sdělovacích prostředků téměř zmizela. Je to škoda, protože je to kontent, který je neobyčejně, tak říkají, zajímavý. Samozřejmě, prosím, když budeme mluvit o ekonomické zajímavosti, tak to je jasné, ale on je neobyčejně, já si myslím, proto bychom se o něj měli zajímat, kulturně zajímavý. A to prostě je jistý nedostatek, který vidím.
Uzavírá iberoamerikanista Josef Opatrný. Děkuji vám mockrát za návštěvu ve studiu.
Nemáte zač, bylo mi potěšením.
Posloucháte Český rozhlas Plus. V pořadu Za hranou mluvíme o násilné smrti sansalvadorského arcibiskupa Oscara Romera, od které letos uplynulo 35 let. Na jeho životním příběhu se dají ukázat dilemata a rozpory velkých postav Latinské Ameriky. V pořadu Za hranou nedáváme jednoznačné odpovědi, spíše se snažíme vyvolávat další otázky. Ty následující se budou týkat teologie. Její latinskoamerické podoby a proudy zná z vlastní zkušenosti Tim Noble, kterého jsem se zeptala na vztah Oscara Romera a levicového teologického proudu, takzvané teologie osvobození. Byl Oscar Romero teolog osvobození?
I think not. It said that he didn't really read the books of theology of liberation. He
was Myslím, že nebyl. Říká se, že teologii osvobození ani nestudoval. Byl mnohem blížší té části hierarchické struktury církve, kterou známe pod názvem Opus Dei. Svědčí o tom i to, že v den, kdy byl zastřelen, se ráno účastnil duchovního cvičení pod vedením jednoho z členů Opus Dei. Nemyslím si, že by ho nějak zvlášť zajímala teologie osvobození jako taková, ale to, co kázal a co žil, bylo v souladu s jejím učením. Teologie osvobození se od 60. let snažila nabídnout způsob, jak mluvit o Bohu ve světě, kde jsou lidé chudí a utlačovaní, bezmocní, kde nemají žádná práva a vlastně ani žádný život. Jak v takové situaci mluvit o Bohu? A tuto otázku on také řešil, to se snažil dělat.
Dá se říct, že u Romera byla teologie osvobození víc otázka žité praxe než vlastního přesvědčení?
Ano, mezi tím, co dělal Oscar Romero a tím, co dělali teologové osvobození, je velmi těsný vztah. Ale co se týká teologického pohledu na věc, jsou to dva odlišné přístupy.
A můžete popsat, jaký měl Romero vztah k Opus Dei?
From very early on, I think he was very attracted to the way of prayer and the way of life of Opus Dei.
Ano, Romero měl od jakživa blízko k tomu, jak se lidé z Opus Dei modlili a jakým způsobem žili. Myslím, že to bral jako ukazatel, jak žít křesťansky. Nebyl přímo členem Opus Dei, ale měl k němu velmi blízko. Šlo o přátelský a velmi srdečný vztah.
Very cordial, friendly links to Opus Dei.
Možná bychom mohli doplnit, že když se Romero vydával na dráhu kněze, žádnou zvýšenou citlivostí vůči sociálním nerovnostem a útlaku nejchudších neoplýval. To více zapadá do obrazu člověka, který má blízko k Opus Dei, to je přece jen známé také svou inklinací k moci a k různým formám lobbingu. Romero z Opus Dei prožil celý svůj předčasně ukončený život kněze, zároveň se začal zastávat těch nejutlačovanějších v salvadorské společnosti. Můžete to vysvětlit, jak k tomu vlastně došlo?
The real conversion moment for him was the death of a Jesuit priest called Rutilio Grande.
Bodem zlomu pro něj byla vražda jezuitského kněze Rutilia Grandeho. Romero se s Grandem dobře a dlouho znal. Grandeho zabili provládní ozbrojenci spolu s dalšími dvěma knězi po cestě na mši. Bylo to necelé 2 týdny poté, co se Romero stal sansalvátorským arcibiskupem. Přijel na místo vraždy kněží do kostelíka, kam mířili, a kde bylo mnoho místních věřících. Romero s nimi mluvil a poslouchal, jak s nimi jednají ti, co jsou u moci, a právě tohle byl zřejmě ten moment, který ho proměnil. Setkání s chudými a nemohoucími, kteří jsou obětí mocných. Jeho náboženské zvyklosti se nezměnily, ale to, oč žádal v modlitbách a jak se díval na svět, to se proměnilo radikálně.
Věřící v Latinské Americe se k Romerovi už teď obracejí jako ke svatému, používají ho jako přímluvce ve svých modlitbách. Jak to bylo ale s oficiálními církevními představiteli před rokem 1992, kdy skončila diktatura a občanská válka v Salvadoru?
It was a bit more complicated, I think.
Bylo to trochu komplikovanější. Na spoustě míst v církvi byl vnímán tak, jak jste popsala. Byl to mučedník nejchudších, protože právě za jejich práva bojoval, pro ně žil a za ně zemřel. Romera zabili, když sloužil mši. To byl pro oficiální církevní kruhy jasný vzkaz. Romero nepřišel o život ve chvíli, kdyby dělal něco, co kněžím nepřísluší, ale přesně naopak. Takže jakkoliv bezradní mohli být někteří církevní pohlaváři, zřekněme politických implikací Romerových slov a činů, stále cítili, že to byl jedinečný muž a jako takového ho, myslím, uznávali.
Proč tedy římskokatolické církvi trvalo celých 35 let, než se pustila do procesu blahořečení Oscara Romera?
It's a very good question. I think in the early church people were made saints by.
V dobách raného křesťanství to se svatořečením bylo tak, že lidé o něm prohlásili, že je svatý, brali ho tak, modlili se k němu a on svatý byl. Romero v Latinské Americe svatý už je, lidé ho tak berou dávno. A teď bude v květnu konečně blahořečený. Takže ano, oficiálním představitelům to trvalo dlouho. Papež Jan Pavel II. Byl příliš opatrný na to, aby nějakým způsobem jakkoliv podpořil něco, co by mohlo vzdáleně souviset s teologií osvobození. Vždycky měl velmi evropskou perspektivu. Navíc šlo o specificky východoevropský polský úhel pohledu. Nebyl to pochopit, že když se někde objevuje marxistický slovník, stále může jít o křesťanství. V Latinské Americe bylo naopak naprosto zřejmé, že křesťanství a tento slovník mohou jít ruku v ruce. Naopak ateismus byl naprosto nepochopitelný. V Latinské Americe je každý věřící. Asi to je úkol až pro papeže Františka.
Vysvětluje na závěr pořadu Zahranou teolog Tim Noble. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Magdalena Trusinová.